My brothers and sisters,
Ralas and Abav, to its avatar fav, can even marn and we, if I lepirus and a ticker from Yamai, Sika Marem and Dinatik. I will share with you the Sarekam Narum Titulakan, the things of a tirai, say Irik, Ramba Takat Fundanum Canana Pirus and a Kesar Pidis or Spar Para. And it never found Puk Tam Napostolia, the Matetkonu, Nana Mafni, Ers and Lands and Refilanke Chun Fingunen. Kan izan zan filankevitry ny mission tsatoka paroasy ary fondrona fanampiny noko fa filankevitry ny fomba momba indrindra azona vokatra tena izy ankoatra izany dia fantatro fa ny filankevitra dia fomba ny tompo ary nahary ny zavatra rehetra ao amin'izao tontolo izao izy tamin'ny alalan'ny filankevitra araka ny voalaza ao amin'ny soratra masina hatramin'izao anefa dia mbola tsy nyresaka naovinanaovinana nandritry ny fionambe maneran-tany momba amin'ny filankevitra fototra sy manan-danja ary angamba ny manan-danja indrindra amin'ny filankevitra rehetra ao dia ny filankevitry ny mpianakavy izany ny ilaina trany ny filankevitry ny mpianakavy raha ny marina dia mandrakizay izy ireny to anatin'ny filankevitry ny mpianakaviana iray isika tany amin'ny fiainana taloha nanterahana rehefa niaranena tamin'ny ray aman-drentsika ny an-danitra tamina zanakara-panahyntsika ny filankevitry ny mpianakavy rehefa tariana ampitiavana sy amin'nytoetra araka n'i kristy dia ampiena ny fiatraikan'ny teknôlôjia moderna izay matetika matonga antsika tsy andany fotoana mamy miaraka sy to mitondra mivantana ny ratsy ao tokantranontsika ihany koa tsarovy fa ny filankevitry ny mpianakavy dia samihafa amin'ny takarivo ny mpianakaviana atao isaka alatsinainy fantoka voalohany amin'ny fampianarana amin'ny filazantsara sy ny fiaramelona fianakaviana ny takarivan'ny mpianakavy filankevitry ny mpianakavy kosa etsy an-danina dia azo atao nandroinona ao anatin'ny herinandro ary izy ireny amin'ny ankapobeny dia fivoriana iray izay ihaona ny ray aman-dreny hifampianoana izy ireo sy ianoana izy ireo ny zanany noko fa misy karazan'ny filankevitry ny mpianakavy efatra farafahakeliny voalohany filankevitry ny mpianakavy ankapobeny izay ahitana ny fianakaviana iray manontolo faharoa ny filankevitry ny mpiandraikitra amin'ny fianakaviana izay ahitana ny rentsy ny ray fahatelo ny filankevitry ny ampahan'ny fianakaviana izay ahitana ireo iray aman-dreny sy ny zanaka iray ary faefatra ny filankevitry ny mpianaka izay ahitana ny ray na ny reny sy ny zanaka iray amin'ireo endrika filankevitry ny mpianakavy ireo dia tokony ho vonoana avokoa fitaovana elektronika rehetra ka afaka min'ny fampijery sy ny fampiainony rehetra zanareo ataony
makafondrina
ny fianakaviana dia afaka mametraka ny findaintsy ny tablety ary ny mp3 ny ao anatin'ny fitoeran-javatra anisan'izany ny endsy dada dia afaka fanakalevitra izy ireo avy eo ka tsy ho alaim-panahy mahaly poka amin'ny facebook anao sms instagram snapchat na ny rehetra hafa fanairana amin'ny mail ihany koa aoka ao zarafoy aminareo ny fomba andairan'ireo fikarazana filankevitry ny mpianakavy tsirairay ireo voalohany filankevitry ny mpianakavy manontolo dia ahitana ny olona rehetra amin'ny mpianakaviana bokely ny fiangonana mitondra ny lohateny hoe fianakaviantsika dia milaza hoe afaka miona filankevitra io mba hifanakalozana hevitra momba ireo olana ao amin'ny fianakaviana andaminana ny ara-bola anaovana drafitra hifanohanana na hifankahirezana ary hifampitondranam-bavaka sy hitondranam-bavaka ny vondron'ny fianakaviana tokony eona amin'ny fotoana voatondro mialoha ity filankevitra ity ary mazana no mirindra bebe kokoa noho ny karazana filankevitry ny mpianakavy hafa tokony atomboka mbavaka izany na mety ho fanoizana tsotra izao ny resaka izay efa natomboka tamin'ny toejavatra miseho hafa mario fa ny filankevitry ny mpianakavy dia mety tsy hanomboka na hiafara amin'ny fomba voarindra foana rehefa niomana ny ray aman-dreny ary ny miaino sy mandray anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra ny zanaka dia tena mandaitra ny filankevitry ny mpianakaviana na ino na ino toejavatra misy eo amin'ny fianakavintsika manokana dia tena manan-danja ny atakarantsika ny toejavatra manokana iainan'ny olona tsirairay eo amin'ny fianakaviana na mety mitovy ra azy isika ka dia mety misy toejavatra misy na toejavatra iainana samihafa eo anivontsika ka mahatonga antsika ho tena tsy mitovy ka mety hitaky ny fiara-miasa feno hatsaram-panahy ny filankevitry ny mpianakaviana Ohatra, ny firesahana sy ny fanehon-kevitra ary ny fitiavana rehetra eto amin'izao tontolo izao dia tsy amany olona ara-pahasalamana na ara-petsem-pohatra ny olona iray na maromaro anatin'ny fianakaviana iray. Amin'ny fotoana toy izany dia manjary toeran'ny firaisankina sy fatokiana ary fanohanana ampitiavana ny filan-kevitry ny mpianakavy rehefa mitady vahaolana avy amin'ny olona na fikambanana hafa ilay fianakaviana. Ny ray tampo, indrindra ireo zoky, dia afaka ny ho mpitarika mahery vaika ho an'ny zandry raha toa ka mpiasa ny filan-kevitry ny mpianakavy mangatahana ny fanampian'izy ireo ny ray aman-dreny mandritry ny fotoan-tsarotra sy fotoana mamay. Amin'izany dia mitovy amin'ny paroasy ny fianakaviana iray. Rehefa mampandray anjara ireo olona amin'ny filan-kevitry ny paroasy ny veka dia afaka mamay ireo olana sy manatotosa asa tsara maro izy amin'ny fomba izay tsy ho vita ny velively raha tsy misy ny fanampian'izy ireo. Ireo ray aman-dreny dia mila mampandray anjara ny olona rehetra amin'ny fianakaviana amin'ny fomba toy izay amin'ny famahana ireo olana sy ny fahoriana. Miasa ny herin'ny filan-kevitry ny mpianakavy amin'izany. Rehefa matsapa ireo olona amin'ny filan-kevitra fa mandray anjara amin'ny fanapa-kevitra izy ireo dia lasa mpanohana izy ireo ka azo tanterahana ireo vokatra tsara miavaka. Tsy ny filan-kevitry ny mpianakavy rehetra no ahitana ny ray sy ny reny ary ireo zanaka. Mety ho samihafa amin'ny filan-kevitry ny mpianakavinareo ny endriky ny filan-kevitry ny mpianakavinay rehefa nanabe ireo zanaka fito izahay. Ankehitriny dia ahitana ny baribarasiny tenako sisa ny filan-kevitry ny mpianakavinay. Raha tsy hoe manao filan-kevitry ny mpianakavy mivelatra izahay miaraka amin'ireo zanaka efa lehibe sy ny vadin'izy ireo ary indraindray miaraka amin'ireo zafikely sy zafiafinay. Na ireo tokantena aza na ireo mpianatra mipetraka lavitra ny tokantrano dia afaka manaraka ny lamin'ny filan-kevitra araka an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fivondronana miaraka amin'ny namana sy ny mpiray-trano mba hifanome hevitra. Eritrereto ny fomba hiovan'ny tontolo ao anatin'ny trano iray, atoka mivondrona tsy tapaka mba hiaraka hivavaka sy fampiaindro sy fanakalo hevitra ary hiaraka anao drafitra ny mpiray-trano. Afaka mampifanaraka amin'ny filan-kevitry ny mpianakavy mba hampiasa izany lamina masina napetrak'Andriamanitra izany ho tombontsoany ny rehetra. Araka nefa nolazaiko teo aloha dia mety hanampy ny filan-kevitry ny mpianakavy mivelatra indraindray. Fianakaviana mivelatra dia mety ahitana ny raibe sy ny rendibe ary ireo zanaka efa lehibe izay tsy mipetraka ao tokantrano intsony. Na mipetraka lavitra aza ireo raibe sy rendibe na ireo zanaka efa lehibe dia afaka mandray anjara amin'ireo filan-kevitry ny mpianakavy amin'ny alalan'ny telefona na ny Skype na ny FaceTime. Sinareo ataony manao filan-kevitry ny mpianakavy amin'ny andro lahady sy andro voalohany amin'ny herinandro. Afaka manao jeritodika ny herinandro lasa ny mpianakavy ary manao drafitra ho an'ny herinandro avy. Mety ho izany mihitsy ny olain'ny fianakavianareo mba hatonga ny sabata ho fahafinaretana. Karazana filan-kevitry ny mpianakavy faharoa dia ny filan-kevitry ny mpiandraikitra. Dia ny ahitana ny ray aman-dreny ihany. Mandritra fotoana iarahan'ny ray aman-dreny io dia afaka mamerina mijery ireo zavatra ilainy zanaka tsirairay ara-batana sy ara-pihetse-po ary ara-panahary ny fivoaran'izy ireo. Filan-kevitry mpiandraikitra ny fianakaviana ihany koa dia fotoana tsara ho ampivady miresahana momba fifandraisan'izy ireo manokana. Rehefa manatanteraka ny famezana anay ny lolona Harold Billy dia nampianatra fitsipikaray izay noko fa tena nampy mpivady rehetra. Hoy izy, aza mandeha matory na oviana na oviana atsefa niarana andohalika sy ny fampitantana ka ny vavaka. Ny vavaka toy izany dia manasa ny ray any an-danitra no rehevitra antsika amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy. Karazana filan-kevitry ny mpianakavy fahatelo dia ny filan-kevitry ny ampahany fianakaviana. Eto dia mandany fotoana miaraka amin'ny zanaka iray amin'ny fotoana voarindra mialoha na tsy ny ray sy ny reny. Fafana iray fanakalozana hevitra momba fandraisana fanapa-kevitra mialoha momba ireo zavatra izay ho ataony na tsy ho ataony amin'ny ho aviny izany. Efa noraisina ny fanapa-kevitra toy izany dia azon'izy ireo ataony manoratra izany mba ho jerena rehefa ilaina amin'ny ho avy. Atoka hitany zanaka ireo vavina lahy fa manohana mafy azy ireo ianareo dia afaka ametrahana tanjona sy fikasana ho an'ny ho avy izany filan-kevitra izany. Fotoana iray ihainoana tsara ireo olana sy zava-manahirana atrehan'ny zanaka iray izany toy ny tsy fampiana, ny fatokisan-tena, ny herisetra, ny fanesoesoana na ny tahotra. Karazana filankevitry ny mpianaka fahefatra dia ny filankevitry ny mpianaka izay ahitana ny raina, ny reny sy ny zanaka iray. Ity karazana filankevitry ity amin'ny ankapobeny dia mitranga fotsiny izao. Ohatra, afaka manara roatra ireo fotoana rehetra rehefa mandeha fiara na manao raharaha ao an-trano ny mpianaka. Fotoana iray andehanany zanaka iray miaraka amin'ny rainina ny reniny dia afaka manome fafana, ifandraisana ara-panahy sy ara-pihetsem-po miavaka. Ary indreo mialoha izany mba hahafahany zanaka miandrandra sy manantena fotoana miavaka iarahana irery amin'ny enina amin'ny dada. Izao rahalahy sy anabavy, nisy fotoana ireo rindry ny tranontsika dia nanome ny fiarovana rehetra amin'ny fandrobana sy fitaomana avy any ivelany. Nodintsika ny varavarana sy ny varavarankely ary nakatontsika ny vavahady dia natsapa ho voaro amin'izao tontolo izao isika tao anatin'ilay fialofana kelintsika. Efa lasany ireo andro ireo izao, tsy afaka manakana ny fidirana ny tsokosoko tsy hita maso avy amin'ny internet sy ny wifi ary ny tambazotra ny finday ireo rindrina sy varavarana sy fefy ary vavahadintsika. Afaka miditra an-tokantranontsika amin'ny alalan'ny fanindriana bokotra vitsimonja izany. Soa ihany fa nanolotra fomba rainy tompo hanoerana ny fidiran'ireo teknôlôjia ratsy antsokosoko izay mety anao izay handanintsika fotoana tena tsara miaraka. Nataony izany tamin'ny fanomezana ny filankevitra mba hampantanjahana sy hiarovana ary kolokoloana ireo fifandraisana sarobidy indrindra ananantsika. Ny ankizy dia mila fatratra ny ray aman-dreny mba ho vonona hiaino azy ireo ary afaka manolotra fotoana iray hahafahan'ny olona ao amin'ny fianakaviana mianatra mifankahazo sy mifankatia ny filankevitry ny mpianakavy. Nampianatra alma hoe mila hevitra amin'ny tompo amin'ny ataonao rehetra dia ho tariny amin'ny tsara ianao. Anatsara ny fifandraisantsika ny fanasana ny tompo mba andray anjara amin'ny filankevitry ny fianakaviantsika. Afaka no tonga maharitra, mitandrina, manampy, mamela ary matakatra bebe kokoa isika miaraka amin'ny fanampiany ray any an-danitra sy ny mpamonjitsika rehefa mangataka fanampiana. Afaka manao ny tokantranontsika ho sombin-danitra eto an-tany isika miaraka amin'ny fanampiana izy ireo. Filankevitry ny mpianakavy dia izay arahana araka ireo filankevitra any an-danitra sy endriky ny fitiavana araka ny Kristy ary tarihin'ny fanany tompo dia nampy atsika hiaro ny fianakaviantsika amin'ny fialamboly izay mety androba ireo fotoana sarobidy iarahantsika sy hiaro antsika amin'ireo faratsiny izao tontolo izao. Filankevitry ny mpianakavy ampiarahana mivavaka dia anasan'ny fanatrehan'ny mpamonjy araka ny nampanantenany hoe fa na aiza na aiza hiangonany roa ny telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Tondra fitahina tsy hay faritana ny fanasana ny fanany tompo andray anjara amin'ireo filankevitry ny fianakaviantsika. Farany dia tsarovy fa ny filankevitry ny mpianakavy izay atao tsy tapaka dia nampy atsika atsikaritra mialoha ireo olana ao amin'ny fianakaviany ka hamay izany mialoha ny atombony anome fahatsapana ho manan-danja sy lehibe ho amin'ny olona tsirairay ao amin'ny fianakaviana izy ireny ary indrindra nampy atsika ho mahomby sambatra kokoa ao amin'ny fifandraisana sarobidy ananantsika ao anatin'ny rindry ny tokantranontsika. Tamin'ny fianakaviantsika ny ny ray any an-danitra eo ampanaovantsika ny filankevitra miaraka, izany no vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.